Assalomu alaykum. Go'zallik dunyoni qutqaradi degan edi Dostoyevskiy o'zining Telba asarida. Darhaqiqat husn ilohiyot tomonidan insonga berilgan eng oliy hadiyadir. Husni go'zal insonning xulqi va qilayotgan amali ham go'zal bo'lishi kerak. Ammo deyarli ko'pchiligimizni tashvishga soluvchi husnbuzarlar esa ko'p hollarda dilimizni xira qiladi. Aziz dugonajon, keling, bugun husnbuzarlarning kelib chiqish omili, ularga qarshi samarali kurash haqida suhbatlashsak. Lotinchadan kirib kelgan akne so'zining ma'nosi toshma va husnbuzarlarni anglatar ekan. Bunday muammoga deyarli 90% o'smir yoshlar, shuningdek 54% katta yoshlilar ham duch kelar ekan. Terining husnbuzarlardan aziyat chekishi eng avvalo organizmning gormonal xususiyatlaridan tashqari naslga ham bog'liq. Shu tufayli ham agar siz husnbuzarlardan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, undan qutulishdan oldin eng avvalo bir nechta mutaxassislar ko'rigidan o'tib oling. Masalan, endokrinolog. U sizdagi muammoning sababi organizmdagi gormonal o'zgarish yoki moddalar yetishmovchiliklari oqibatida yuzaga kelgan kelmaganini aniqlaydi. Ginekolog. Organizmdagi gormonal yetishmovchiliklar ginekologik muammolarga aniqlik kiritadi. Dermatolog. Aynan ushbu mutaxassis teridagi muammolarni aniqlaydi. Kosmetolog. U teridagi muammolarni tabiiy va teriga zarar yetmaydigan kimyoviy vositalar yordamida piling qiluvchi mutaxassisdir. Shuningdek, gastroenterolog ko'rigidan o'tish ham sizdagi husnbuzarlarning o'chog'i oshqozon ichakda turli muammolar bilan bog'liqligiga aniqlik kiritadi. Husnbuzarlarning ilk alomatlari yuzda kichik qora nuqtalar yoki mayda oq toshmalarning paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Teriga infeksiya tushishi va shamollashlar oqibatida ular qizarib, ichida yiring paydo bo'ladi. Bunday holatlarda yuzni noto'g'ri parvarishlash esa yuzda dog' va turli asoratlar qolishiga sabab bo'ladi. Quyosh nurlari husnbuzarlarni yo'qotadimi? Quyosh nurlari haqiqatda terini quruqlashtiradi va oftobda toblanish yuzdagi ayrim kamchiliklarni berkitadi. Ammo quyosh nurlaridan uzoqda turish yuzlarda yog' bezlarining kuchliroq ishlashiga va teri holatining yomonlashuviga olib keladi. Husnbuzarlar muammosi balog'at davrida 13 yoshdan 20 yoshgacha bezovta qiladi. Undan keyin o'tib ketadi degan gaplarga ishonmang. Vaqtida mutaxassislar tavsiyasini oling. Negaki, bu sizda rivojlanayotgan turli ichki yetishmovchiliklar oqibati bo'lishi ham mumkin. Husnbuzarlarning oldini oluvchi eng yaxshi chora ozodalik. Shaxsiy gigiyenaga e'tibor qarating. Shuningdek, yuz terisini kontrast usulda, ya'ni oldin iliq suv, keyin sovuq suvda yuvish ham samarali foyda beradi. To'g'ri ovqatlaning. Mutaxassislarning fikricha, shokolad va qovurilgan kartoshka iste'moli yuzda husnbuzar paydo bo'lishiga olib kelmaydi. Shu tufayli kundalik taomnomangizga e'tibor qarating. Tarkibida issiqlik darajasi yuqori bo'lgan mahsulotlarni kam miqdorda iste'mol qiling. Ovqatlanish ratsionidan ko'proq meva va sabzavotlar o'rin olsin. Yana aloe sharbati va surtmasi ham teridagi o'tkir va surunkali kasalliklarni davolaydi. Yaralar, jarohatlar va kuyishlarni bartaraf etib, terini avvalgi holatiga qaytaradi. Tashqi go'zallikni ixtiyor etgan bekalarimiz uchun ham aloe bebaho topilma hisoblanadi. Uning barglari bilan ertalab va kechqurun yuzingizni artsangiz, chehrangiz tiniqlashib, yana ham ochilasiz. Bizning suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Sog' bo'ling.